απλά αλλά στα ράτα. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το τρίτο του ΡΙΚ, εκπομπή απλά αλλά στα ράτα. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνελήφθη ο νεαρός 16 ετών, ο οποίος οδηγούσε το κλοπημένο αυτοκίνητο που ενεπλάγησε θανατηφόρο τροχαίο. Θύμα η μόλις 18 ετών Ιουλία Μιχαέλα Βασίλε. Σχέδιο χορηγιών με σκοπό την αποθήκευση ενέργειας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Αρχίζει η διαβούλευση στον κλάδο ετοίμου σκυροδέματος. Γεννιούνται ελπίδες ότι δυνατόν να επιληθεί η κρίση. Με την ψήφιση νόμου, η Βουλή προσπαθεί να ρυθμίσει το θέμα με τους θανατηφόρους αερός ακουστακάτα. Μείωση επιτοκίων αναμένεται να εξαγγείλει την Δευτέρα η Ελληνική Τράπεζα. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Στον ήχο είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σημεού. Προκύπτει η εξέλιξη σε σχέση με το νέο θανατηφόρο δυστύχημα που έγινε χθες στη Λάρνακα, στο οποίο έχασε την ζωή της η 18 ετών Ιουλία Μιχαέλα Βασίλη από τη Ρουμανία, μόνιμη κάτοικος Κύπρου. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Ο Σταύρος Χατζησάβας, ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Λάρνακα, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Είναι στο τηλέφωνο. Σταύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τρελή πορεία ακολούθησε χθες βράδυ το κλεμμένο αυτοκίνητο με οδηγό, σύμφωνα με την αστυνομία, 16χρονο, πριν καταλήξει σε κορμό δέντρου σε πεζοδρόμιο στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα, όπως έχεις αναφέρει Παναγιώτη, να χάσει τη ζωή της η Ιούλια Μιχαέλα Βασίλη, 18 ετών, από τη Ρουμανία, κάτοικος Κύπρου. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ο 16χρονος, φερόμενος ως οδηγός του οχήματος και ο συνοδηγός 20 ετών, εγκατέλειψαν τη σκηνή. Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν από το παλιό γάσι Ζή προς τα φώτα τροχέας φανερωμένης. Στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα, ο ανήλικος οδηγός, ο συνοδηγός 20 ετών και 2 επιβάτες στο πίσω κάθισμα, ένας 18χρονος από την Ιορδανία και η άτυχη 18χρονη Βασίλε. Κατά από συνθήκες που διερευνούνται, Παναγιώτη, παρά την οδό Αριστομένους, το όχημα παρεξέκλεινε τις πορείες του αριστερά και αφού αρχικά ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, στη συνέχεια παρέσυρε κατευθυντήρια την ακίδα, συγκρούστηκε πλαγίως με δέντρο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και ακολούθως ακινητοποιήθηκε σε δέντρο. Η 18χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο 18χρονος, που εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα δίπλα από την νεαρή που έχασε τη ζωή της, επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το όχημα που ενέχεται στην οδική τροχιά σύγκρουση είχε κλαπεί από τη Λάρνακα γύρω στη 1 το μεσημέρι χθες. Να πούμε πως η τροχιά Λάρνακας διερευνά την οδική τροχιά σύγκρουση και το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την κλοπή του οχήματος. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 18χρονου από την Ιορδανία, ο οποίος είναι, Παναγιώτη, αιτητής πολιτικού ασύλου ως υπόπτου για την κλοπή του οχήματος και για το αδίκημα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος. Να σημειώσουμε πως ο 18χρονος Ιορδανός παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησής του για περίοδο 8 ημερών. Ο φερόμενος ως οδηγός και ως συνοδηγός είναι από την Παλαιστίνη και είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες. Εναντίον του 16χρονου διερευνούνται τα αδικήματα πρόκλησης θανάτου εξαμελίας, αμελούς οδήγησης, οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού, εγκατάληψης κοινής οδικής τροχιάς σύγκρουσης, χωρίς παροχή βοήθειας. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως ο 16χρονος συνελήφθη το μεσημέρι. Εναντίον του συνοδηγού διερευνάται το αδίκημα εγκατάληψης κοινής οδικής τροχιάς σύγκρουσης, χωρίς παροχή βοήθειας. Τα δύο άτομα, Παναγιώτη, είναι γνωστά στην αστυνομία, την οποία απασχόλησαν στο παρελθόν για παραβατική συμπεριφορά. Μάλιστα. Παναγιώτη, επίσης, αν με επιτρέπεις, να αναφέρουμε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, η Λάρνακα θα φιλοξενήσει τον 7ο ράτη στον Πλού Διεθνή Μαραθώνιο. Πρόκειται για ένα τεράστιο διεθνώς δρομικό γεγονός που σκοπό έχει να εμπνέει ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος και εθνικότητας. Είναι ένας θεσμός που συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή όχι μόνο της Λάρνακας, αλλά της Κύπρου γενικότερα. Σε σχέση με τις συμμετοχές, φέτος συμμετέχουν αθλητές από 85 χώρες με πέραν των 12.000 δρομέων. Καταρρίφθηκε, Παναγιώτη, το ρεκόρ στη μεγάλη μαραθώνια διαδρομή των 42 χιλιόμετρων με πάνω από 860 συμμετοχές μέχρι στιγμής. Ενώ να σημειώσουμε πως από το εξωτερικό έφτασαν στην Κύπρο 3.500 δρομείς. Να πούμε πόσο έβδομος Ράντισον Κλουμπ Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας δεν προάγει μόνο την άθληση, αλλά και την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης με την καθιέρωση φιλανθρωπικών δράσεων και πρωτοβουλειών, προάγει επίσης την οικολογική συνείδηση ως ο πρώτος πράσινος μαραθώνιος της Κύπρου. Να αναφέρουμε πως φέτος ο μαραθώνιος φιλοξενεί έναν άνθρωπο που με τη δύναμη της θέλησης και τα επιτεύγματά του πέτυχε αυτό που φαντάζει ως αδιανόητο σε πολλούς από εμάς. Πρόκειται για τον πρωτοπόρο του παγκόσμιου αθλητισμού Στέλιο Μαλακόπουλο, κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο άλμα Ισμίκος με 7,4 μέτρα. Μετά από ένα δύσκολο τροχαίο ατύχημα σε ηλικία 19 ετών, ο Στέλιος δεν σταμάτησε, Παναγιώτη, ποτέ να ονειρεύεται και να διεκδικεί τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους. Ο Στέλιος Μαλακόπουλος θα συμμετέχει στη διαδρομή των 5 χιλιόμετρων. Για τους δρομείς, το κέντρο γραφών στεγάζεται στον πολύδυναμο πολυχώρο κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας στην οδό Φανερωμένης, άνοιξε σήμερα και θα λειτουργεί μέχρι και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Επίσης, να αναφέρουμε πως αύριο φτάνει στην Κύπρο με ειδική πτήση από την Ελλάδα η φλόγα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Και σημαντικό είναι το ότι την Κυριακή 17 Νοεμβρίου από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Λάρνακας μέχρι τα Λιβάδια και από το Μακένσι μέχρι τον κυκλικό κόμπο του νέου αεροδρομίου Λάρνακας, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σχέδιο χορηγιών που αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας υιοθέτησε η κυβέρνηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τονίζει ότι επιδίωξη είναι η μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Μιλώντας κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι είναι σχέδιο συνολικού κόστους 40 εκατομμυρίων ευρώ και δυνητικοί δικαιούχοι είναι εφιστάμενες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Σήμερα έχουμε κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις που υλοποιούν το προεκλογικό μας πρόγραμμα, όλα αυτά που υποσχεθήκαμε στον κόσμο. Το πρώτο, το σχέδιο χορηγιών για αποθήκευση ενέργειας σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος του σχεδίου είναι να αυξήσουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας μέσω της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Πρόκειται για ένα σχέδιο συνολικού κόστους 40 εκατομμυρίων ευρώ και οι δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ήταν μια υπόσχεση, μια προεκλογική εξαγγελία που προχωρούμε σήμερα και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό μέσα στο πλαίσιο του στόχου μας για μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. Το δεύτερο, έχουμε τον τροποποιητικό προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα, πρέπει να την αναφέρω. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, αφού όλο το ποσό, 109 εκατομμύρια, προέρχονται από εξοικονομήσεις που έχουν γίνει. Και ερχόμαστε σήμερα να παραχωρήσουμε πιστώσεις για κάλυψη αναγκών που αφορούν πάλι την υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος, είναι κυρίως για ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, το θέμα της αγοράς ύδατος, αντιμετώπιση πυρκαγιών, έρευνα και καινοτομία και φυσικά θυνά πρόσθετες πιστώσεις για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο με την εγκατάσταση εγκληματιστικών στα σχολεία. Μια τρίτη απόφαση που να ληφθεί σήμερα αφορά το θέμα των πολιτικών προσφύγων. Η βασική αλλαγή που αποφασίζεται σήμερα μέσα από την πρόταση του Υφυπουργείου είναι να επιτρέπεται η εκ των υστέρων, δηλαδή μετά τη χορήγηση του καθεστώς πολιτικής προστασίας, ήταν κάτι που το συζητήσαμε από την αρχή αυτό το θέμα, η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος διέπραξε αξιόπινες πράξεις. Σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό, μες στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνουμε στα θέματα της υγείας, Μιχάλη, είναι το μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΚΙΠΗ σε σχέση με την διασφάλιση της οικονομικής και της διοικητικής αυτονομίας του ΟΚΙΠΗ. Επικεντρώνεται σε 5 θεματικές άξονες. Και τέλος είναι το πρόγραμμα δράσης για αντιμετώπιση της ανοβρίας, της λειψιδρίας, ένα συγκεκριμένο σχέδιο με 28 στοχευμένες δράσεις, κάποιες από τις οποίες είναι άμεσες, 7 δράσεις, 8 είναι μεσοπρόθεσμες και 13 δράσεις είναι μακροπρόθεσμες. Ξεκινούμε αμέσως από σήμερα μέχρι το 2030 με συγκεκριμένη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα, τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε της ανοβρίας και της λειψιδρίας.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, δήλωση σε σχέση με την αποθήκευση ενέργειας και από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Γιώργο τον Παπαναστασίου, έγινε μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το σχέδιο έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στην πρώτη φάση του 35 εκατομμύρια, ποσό που εξασφαλίστηκε μέσα από τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Θα προκηρυχθεί σε πρώτη φάση για επιχορηγήσεις μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη οικονομικά κατανομή πόρων. Αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενα έργα ΑΠΕ που είχαν υλοποιηθεί στο πλαίσιο παλαιότερων σχεδίων στήριξης συμπεριλαμβανομένων και έργων ιδιοκατανάλωσης με τη μέθοδο συμψηφισμού λογαριασμών net billing. Απευθύνεται άρα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συστήματα net billing, καθώς και σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σχέδιο. Σε πρώτη φάση 35 εκατομμύρια ευρώ και θα ακολουθήσει η δεύτερη του φάση, η οποία θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τις 15 Ιανουαρίου του 2025.
Την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 109,5 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει ο τροποποιητικός προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση. Μιλώντας μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός είπε πως δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι ίσως κελισμένος, δεν προκύπτει επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου.
Οι σημαντικότερες δαπάνες κατανέμονται ως εξής. Είναι πρόσθετη συνεισφορά για κάλυψη επιδομάτων των δικαιούχων κοινωνικής σύνταξης και συμπληρώματος κατώτατης σύνταξης 11,9 εκατομμύρια, αύξηση της γενικής κυβερνητικής συνεισφοράς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 11,2 εκατομμύρια, ενίσχυση των γεωργών για ζημιές που προκλήθηκαν από αντίξωες καιρικές συνθήκες 10,5 εκατομμύρια, αύξηση της κρατικής συνεισφοράς στο Ταμείο Πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 9,9 εκατομμύρια, αγορά ύδατος από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με ένα πρόσθετο ποσό 8,5 εκατομμυρίων, 5 εκατομμύρια επιπρόσθετα για τα κλιματιστικά στα σχολεία μας, επιχορήγηση κομίστρων σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης και σε μαθητές ή φοιτητές υπεραστικών διαδρομών 4,3 εκατομμύρια, επιχορήγηση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 3 εκατομμύρια, χορηγία προς το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου 2 εκατομμύρια, κάλυψη των αναγκών του τμήματος δασών που προέκυψαν για αντιμετώπιση των πυρκαγιών 1,7 εκατομμύρια και 33 άλλα εκατομμύρια για έκτακτες ανάγκες και άλλα μικρότερες ανάγκες. Με τον ελόγω τροποποιητικών προϋπολογισμών και δεδομένου ότι είναι ισοσκελισμένος, δεν προκύψει αλλαγή στο δημοσιονομικό μας ισοζύγιο.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας σε σχέση με αιτητές πολιτικού ασύλου, οι οποίοι προβαίνουν σε σοβαρά ποινικά αδικήματα, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, τον Νικόλα Ιωαννίδη.
Βασικός σκοπός αυτού του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση της ενωσιακής πρόνοιας που αναφέρει ότι σε περίπτωση που κάτοχοι συμπληρωματικής προστασίας διαπράξουν σοβαρά ποινικά δικήματα, τότε μπορούμε να τους αφαιρέσουμε αυτή τη συμπληρωματική προστασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπαμε είναι συμβατό με την ενωσιακή νομοθεσία, γιατί καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την παραβατικότητα των αλλοδαπών. Παρέχουμε φιλοξενία και διεθνή προστασία σύμφωνα με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Ωστόσο, όταν τη χάνει κατάχρησης αυτή η φιλοξενία, τότε πέρα από τις ποινικές κυρώσεις υπάρχει και η συνέπεια της αφαίρεσης της συμπληρωματικής προστασίας. Συμπληρωματική προστασία αποδίδεται σε όσα άτομα δεν πληρούν τα κριτήρια για να πάρουν καθεστώς πρόσφυγα, ακριβώς γιατί έχουν εκδιωχθεί από τη χώρα τους για διάφορους άλλους λόγους.
Να ακούσουμε τώρα την Υπουργό Παιδείας, την Αθηνά την Μιχαηλίδου, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με την εθνική στρατηγική, μίλησε η κυρία Μιχαηλίδου, που αφορά τα φαινόμενα σχολικής βίας και παραβατικότητας.
Η προτεραιότητα της κυβέρνησης για το ασφαλές σχολείο φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από την στρατηγική μας, η οποία αναλύεται σε συγκεκριμένες δράσεις, ευθύνες, υπεύθυνους των δράσεων αυτών και χρονοδιαγράμματα. Σκοπός της στρατηγικής είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και της παραβατικότητας μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλού σχολικού κλίματος, το οποίο προωθεί έμπραχτα την κουλτούρα της συμπερίληψης και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Με την υιοθέτηση της ολιστικής προσέγγισης διασφαλίζεται η ενδυνάμωση και η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στα σχολεία. Η βελτίωση και η αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης και η πορεία προς την ενιαία εκπαίδευση του συμπεριληπτικού δηλαδή σχολείων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Δεν πρόκειται για έναν τόσο ευαίσθητο και σοβαρό βήμα να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, να κάνουμε αλλαγές ή να προκαλέσουμε αναστάτωση και προβλήματα. Αντίθετα, τονίζω ότι ακολουθούμε πολύ προσεκτικά το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με τα σχολικά λεωφορεία που αναφέρθηκαν και χθες. Επισημαίνεται ότι εφαρμόζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανανέωσης του στόλου και ήδη έχουν αντικατασταθεί λεωφορεία σε όλα τα ειδικά σχολεία Παγκύπρια.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον Γιαννάκη Ομήρου. Χθες η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αποχαρακτήρισε έγγραφα που αφορούν την περίοδο του 1974 εδώ στην Κύπρο, τι προηγήθηκε της εισβολής και του πραξικοπήματος. Θα τα δούμε λοιπόν σε περισσότερο βάθος με τον κύριο Ομήρου. Είναι μια κίνηση που γίνεται πρώτη φορά 50 χρόνια μετά την εισβολή. Κύριο Ομήρου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, στο μέτρο του δυνατού είδαμε κάποια πράγματα που αφορούν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Πρώτα-πρώτα, η κίνηση ως τέτοια είναι ιδιαίτερως σημαντική, έτσι?
Κοιτάξτε, γίνεται δυνάμει νομοθεσίας βεβαίως, ότι μετά από 50 χρόνια το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να αποχαρακτηρίζει και να αποδεσμεύει, δηλαδή να δίνει στη δημοσιότητα, έγγραφα αυτής της μορφής. Από μια πρώτη ματιά θα έλεγα ότι αποτελεί μια ενέργεια η οποία φωτίζει περαιτέρω με τους προβολείς της ιστορίας την μεγάλη προδοσία του 1974. Παρόλο που δεν υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, συνταρακτικά στοιχεία, αποκαλυπτικά.
Προσωπικά δεν είδα κάτι παντελώς καινούριο, κύριε Ομήρου, το οποίο να μην το γνωρίζαμε είτε λίγο είτε
σωστά,
πολύ
ή να το υποψιαζόμασταν.
Ή δεν το υποψιαζόμασταν ή δεν συναγόταν ως συμπέρασμα μέσα από διάφορα γεγονότα. Εντάξει, βγαίνουν κάποια πράγματα.
Πολύ σωστά.
Ναι.
Μια πρώτη παρατήρηση
είναι
ότι, και το θεωρώ αξιοσημείωτο γι' αυτό το αναφέρω, είναι ότι τότε ελληνική ΚΙΠ, σήμερα ΕΙΠ, δεν είχε ενημέρωση για τη διενέργεια του πραξικοπήματος. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός προφανώς ότι ο Ιωαννίδης είχε ένα κρυψίνου χαρακτήρα και είχε μια μυστικοπάθεια, δεν είχε δε εμπιστοσύνη σε πάρα πολλούς συνεργάτες του, περιλαμβανομένης φαίνεται και της τότε ΚΙΠ. Γι' αυτό όταν αναφέρονται πλέον στο πραξικόπημα τις επόμενες ημέρες του πραξικοπήματος, αναφέρονται ως να είναι μέσω ενημέρωσης, μια εφημερίδα, ένα ραδιόφωνο, ένα τηλεοπτικό δίκτυο. Απλή περιγραφή του γεγονότος του πραξικοπήματος, που ήταν βεβαίως ένα τεράστιο έγκλημα σε βάρος της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και της νοημότητας και της δημοκρατίας σε μια ξένη χώρα. Το δεύτερο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι, κάτι το οποίο επίσης γνωρίζαμε, υπήρχε επαρκής, θα έλεγα πλήρης πληροφόρηση και ενημέρωση για τις προετοιμασίες της Τουρκίας να προχωρήσει σε επιχείρηση απόβασης και εισβολής στην Κύπρο. Δηλαδή η Χούντα είχε πλήρη γνώση και βεβαίως ουδέν έπραξε για να αντιμετωπίσει την τουρκική εισβολή. Και τα μηνύματα τα οποία εξεπορεύονται από την ηγεσία της Χούντας στην Κύπρο προς Έλληνες αξιωματικούς, προς την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς ήταν ότι δεν επρόκειτο περί εισβολής. Όπως γνωρίζουμε ότι ήταν δίθε μια επίδειξη δυνάμεως λόγω του ότι προηγήθηκε το πραξικόπημα και δίνονταν οδηγίες να μην υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση, αντίσταση τουλάχιστον κατά τις πρώτες ώρες όταν πλέον οι Τούρκοι είχαν αποβιβαστεί στις ακτές της Κερίνιας. Βεβαίως αυτά τα ξέραμε και από τον συνταγματάρχη Σημεοφορίδη, ο οποίος σε επανειλημμένες συνεντεύξεις που έδωσε στο ΡΙΚ αναφέρθηκε στις πληροφορίες που απέστειλε ως επικεφαλής του κλιμακίου της Κερίνιας μήνες πριν από το πραξικόπημα για τις προετοιμασίες που γίνονταν στην Μερσίνα με πλήρες λεπτομέρειες και τις λίγες μέρες πριν από το πριν από την εισβολή, όταν πλέον ήταν σαφέστατο ότι η Τουρκία θα προχωρούσε στην διενέργεια της εισβολής. Κάτι άλλο που θα ήθελα να εντοπίσω είναι ότι ακόμα και μετά την κατάρρευση της Χούντας στην Ελλάδα, δηλαδή και μετά την τουρκική εισβολή,
ναι,
η ΚΥΠ ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα στην Κύπρο, με αναφορές και σχόλια που έκαναν λόγο για μακαριακούς, για λυσαριδικούς, από τους οποίους κινδυνεύουν δήθεν οι Έλληνες αξιωματικοί, αν είναι δυνατόν. Με αυτά ασχολείται η χουντική ΚΥΠ εκείνες τις ημέρες. Και είναι προφανές εξ αυτού ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν είχε υπό τον έλεγχό της την κατάσταση στην Ελλάδα τις πρώτες εβδομάδες και τους πρώτους μήνες μετά την κατάρρευση.
Δεν μπορούν να κρυζωθούν δια μιας σε λίγες μέρες, εβδομάδες ή μήνες τα κατάλοιπα ενός καθεστώτος το οποίο ήταν ολοκληρωτικό, κύριο Μύρου. Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε μέχρι να χτίσει τον έλεγχο η δημοκρατική κυβέρνηση σίγουρα πήρε πάρα πολλά χρόνια.
Επικεφαλής των κρίσιμων υπηρεσιών βεβαίως θα έπρεπε να είναι νομοταγής στην νέα τάξη πραγμάτων, στην δημοκρατική μετάβαση στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά σχόλια που θα είχα να κάνω. Επίσης, μετά την κατάρρευση της Χούντας και μετά την εισβολή, οι αναφορές και τα σχόλια που γίνονταν για τον Μακάριο εξακολουθούσαν να είναι τα ίδια, δηλαδή εσχολίαζαν ή της ΚΥΠ τότε το γεγονός ότι ο Μακάριος έδινε συνεντεύξεις σε ξένες εφημερίδες, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση σε μια βρετανική εφημερίδα, και κατηγορούσε την Χούντα ότι κάλυψε την ΕΟΚΑ Β. Και με αυτές τις αναφορές καθίσταται προφανές, κάτι το οποίο εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά βέβαια, ότι η ΕΟΚΑ Β ήταν ένα κατασκεύασμα της Χούντας, ήταν ένα χουντικό παρακλάδι και ενεργούσε καθ' υπόδειξη και με βάση εντολές που εξεπορεύονται από την Αθήνα.
Απλώς μια τελευταία διαπίστωση, κύριο Μύρου. Μέσα από τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα φαίνεται ξεκάθαρα ότι μεταξύ 15ης και 20ης Ιουλίου ήταν σαφές ότι αντιλήφθηκε η ελληνική ΕΥΠ τις προετοιμασίες των τουρκικών δυνάμεων να προχωρήσουν σε εισβολή στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν αυτό έφτασε μέχρι την Κύπρο, διότι αυτοί το είχαν αντιληφθεί. Καταγράφονται αυτά μέσα. Δεν ξέρω αν με κάποιο τρόπο ειδοποιήθηκαν.
Όπως είπα και προηγούμενα, η Χούντα, η ηγεσία της Χούντας ήταν και η στρατική ηγεσία και η λεγόμενη πολιτική ηγεσία τότε, ο πρωθυπουργός Ανδρουτσόπουλος και τα άλλα Ανδρίγκελα, ήταν πλήρως ενήμεροι για το γεγονός ότι η Τουρκία ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει την επιχείρηση της απόβασης και την εισβολή. Όπως είπα επίσης προηγούμενα, υπήρχε η ενημέρωση και από την Κύπρο. Ο συνταγματάρχης Σημεοφορίδης ήταν επικεφαλής του κλιμακίου της ΚΥΠ στην περιοχή της Κερίνιας.
Ναι.
Και για μήνες παρακολουθούσε τους Τούρκους. Το γεγονός ότι η Χούντα δεν αντέδρασε με οποιοδήποτε τρόπο, αντίθετα έδινε οδηγίες να μην χτυπήσουν τους Τούρκους εισβολής, καταδεικνύει ότι υπήρξε μια προδοσία απίστευτη.
Μάλιστα.
Και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι το γεγονός ότι υπήρξε ατιμωρησία της προδοσίας, γιατί όπως είναι πολύ καλά γνωστό, η ηγεσία της Χούντας, οι προτέτοι της Χούντας, τιμωρήθηκαν στην Ελλάδα, δικάστηκαν δηλαδή και καταδικάστηκαν για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και για την αιματηρή καταστολή της εξαίρεσης του Πολυτεχνείου.
Mm-hmm.
Όχι όμως για το πελώριο έγκλημα εις βάρος της Κύπρου. Όχι για αυτή την τεράστια προδοσία. Και αυτό αποτελεί, λυπούμε που το λέω, ένα μελανό στίγμα για την ελληνική μεταπολίτευση, για όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες κυβέρνησαν την Ελλάδα μετά την κατάρρευση της Χούντας το 1974. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ελλάδας, τώρα ιδιαίτερα που συνεχώνονται τα 50 χρόνια, θα πρέπει να προχωρήσει εις το να παραδώσει στις Κυπριακές Αρχές όλες τις ημερήσιες διαταγές, όλα τα σχετικά έγγραφα, όλες τις αναφορές των διαφόρων μονάδων στην Κύπρο κατά τις κρίσιμες ημέρες του πραξικοπήματος και της εισβολής. Είναι εθνικό χρέος της ελληνικής κυβέρνησης, είναι εθνικό χρέος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αυτό που ονομάζεται ΓΕΕΘΑ, να δώσουν αυτά τα στοιχεία στις Κυπριακές Αρχές για να κλείσει και αυτή η Μάλιστα. ιστορική εκκρεμότητα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριο Μύρο. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλώς. Μάριος Ιερόπουλος, οικονομικός σύμβουλος, σύμβουλος αφαιρεγκαιότητας στην συνέχεια, φιλοξενούμενος στο Απλά Λασταράτα. Κύριε Ιερόπουλε, σας χαιρετούμε.
Καλησπέρα, κύριε Πανταζή.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι μεγάλο τραπεζικό συγκρότημα σκοπεύει την ερχόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα συγκεκριμένα, να ανακοινώσει έστω και μικρή μείωση των δανειστικών επιτοκίων.
Ναι, μπορεί και αύριο, κύριε Πανταζή.
Μπορεί και αύριο.
Αύριο είναι η Δευτέρα, ναι. Να ανακοινώσουν μείωση εις όφελος επιτέλους ενώ των δανειοληπτών. Ακολουθούν τις μειώσεις που ήδη ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επηρεάστηκε ενώ γενικά και το Euribor και το επιτοκίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Όμως η συγκεκριμένη τράπεζα επειδή...
Μιλάμε για την ελληνική, απλώς δεν έχουμε πρόβλημα να το αναφέρουμε αυτό στον αέρα, επειδή είναι προς όφελος του κοινού αυτό. Ναι, προσανατολίζεται σε 0,3-0,2, δεν είμαι βέβαιος για το ακριβές ύψος, ωστόσο είναι κάτι.
Ναι, θα είναι περίπου 0,3 ακριβώς. Και τώρα επειδή της ευκαιρίας που το αναφέρετε, επειδή δεν ήταν συνδεδεμένα τα βασικά επιτόκια για τα νέα δάνεια με το Γιούρι, μπορεί με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, έχουν το εσωτερικό δικό τους επιτόκιο στη ελληνική που χρησιμοποιούσαν ειδικά για το νέο δάνειο, για τα νέα δάνεια. Θα δει ο κόσμος μια μείωση από αύριο περίπου 0,3% πάνω στα επιτόκια του. Αυτό θα έχει άμεση επίπτωση και στη δόση τέλος του μήνα αναλόγως και πότε εξορχίζεται το δάνειο. Επειδή φαίνεται ότι να ακολουθήσουν και άλλες μειώσεις, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική φαίνεται ότι να ανακοινώσει τουλάχιστον 0,25% στα μέσα του Δεκέμβρη, είναι καλά νέα για τον κόσμο, διότι πιέστηκε αρκετά αυτήν τον τελευταίο 8 μήνο.
Ναι. Επειδή είπατε ότι υπάρχει πιθανότητα να μειώσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περαιτέρω τα επιτόκια,
ναι.
Αυτό σημαίνει ότι ένα πράγμα είναι που μειώνει η δική μας η τράπεζα εδώ το δικό της το κέρδος και άλλο που μειώνει το βασικό από αυτό που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, κύριε Ιερόπουλε, είναι δύο. Το κέρδος και το περιθώριο, νομίζω, ή δεν τα λέω καλά. Είναι δύο τα κομμάτια του επιτοκίου. Ο τρόπος δηλαδή που υπολογίζεται το επιτόκιο, το κέρδος της τράπεζας και αυτό που είναι το κόστος δανεισμού της τράπεζας.
Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως ο κόσμος που είχε επιλέξει σαν οι κερυδές, κύριε Πανταζή, mm-hmm. τα δάνεια που είχα γίνει αναδιάθρωση, ειδικά μεταξύ της περίοδου 17-21, έχουν το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, άρα μόλις του αυξήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική, μόλις του μειώσει, ο κόσμος της κερυδές βλέπει αμέσως την επίπτωση, διότι χρησιμοποιεί οι κερυδές λόγω πολλά συνεργατικά, ότι χρησιμοποιούσαν από πριν και αποφάσισαν να το ακολουθήσουν γενικά. Το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, το ίδιο και με το Euribor, αναλόγως των εξάμηνων ή τριμηνών, κάθε anniversary, σε κάθε επέτειο που αλλάξει το εξάμηνο ή το τρίμηνο, δηλαδή συγκεκριμένη μέρα, ο κόσμος το βλέπει άμεσα. Ναι. Ο κόσμος της ελληνικής, για παράδειγμα, που δεν είναι σε αυτά τα επιτόκια, και είναι τα βασικά επιτόκια, διότι όπως το χωρίζεται πολύ σωστά, άλλον το βασικό, άλλον το περιθώριο δεν αλλάζει γενικά, εκτός αν συγκατατεθεί ο δανειολήπτης, ειδικά στην αύξηση. Είναι πολύ διαφορετική η προσαρμογή όταν αυξάνονται ή μειώνονται. Δηλαδή, ο κόσμος που είχε νοικιστικό με την κεδιπέση με την Τράπεζα Κύπρου mm-hmm. Έχει ανάμεση χρόνο που υποφέρουν. Της ελληνικής ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα ο κόσμος που έκαμε τα νοικιστικά τα τελευταία 3 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και μια άλλη παράμετρο πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς μιλάμε για επιτόκια. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον οργανισμό χρηματοδοτήσεως στέγης. Εκεί υπάρχει κάτι το οποίο γίναμε κοινωνοί και θέλουμε να το θέσουμε υπόψη σας για περαιτέρω σχολιασμό, αν ξέρετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αποταθεί κάποιος είτε για χρηματοδότηση ευθύς εξ αρχής, είτε για μεταφορά δανείου στον οργανισμό, είναι φυσιολογικό να ζητούνται κάποια πράγματα για να δουν κατά πόσο είναι ή δεν είναι ως δανειολήπτης, με συγχωρείτε, αξιόπιστος για να του δώσουν χρήματα. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δεν μπορούσαν να δανειοδοτηθούν άτομα τα οποία είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Φαίνεται στο σύστημα ότι ο Παναγιώτης ο Πανταζής έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, δεν μπορούμε να το δανείσουμε. Νόμος. Δεν αλλάζει. Όμως για δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί, να ακούμε ότι ξέρετε έχει ρυθμιστεί πριν 2 χρόνια, αλλά πάλι δεν μπορούμε να σας δανείσουμε, αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο, κύριε Ιερόπουλε, και συμβαίνει αυτό με τον φορέα, να μεταφερθεί δάνειο εκεί και να πλήρως εξυπηρετούμενο και να του πούν από τον οργανισμό, με συγχωρείτε, και να του πούν ξέρετε δεν μπορούμε να σας δανείσουμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε την αίτησή σας για μεταφορά του δανείου εδώ κοντά μας, διότι ξέρετε πριν 2 χρόνια έχετε ρύθμιση στην άλλη τράπεζα, η οποία σήμερα αυτή η ρύθμιση είναι πλήρως εξυπηρετούμενη, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σας δώσουμε λεφτά. Αυτό είναι κανονισμός και μάλιστα ρωτήσαμε και μας είπαν ότι είναι από το Συμβούλιο που συμβαίνει αυτό. Είναι απόφαση δηλαδή του Συμβουλίου.
Ναι. Να σας πω καταρχήν, κύριε Πανταζή, η άποψη μου, να το πω έτσι από την αρχή, για να δούμε και λίγο το στίγμα, δεν είναι τραπεζική αυτό. Δηλαδή, ο τραπεζικός ή το ΔΣ, που δικαίωμα τους να πούν ότι ξέρεις βάλω κάποια κριτήρια για τον κόσμο που θέλω να δανείσω, αυτό δεν είναι τραπεζική. Δηλαδή, οι τραπεζικοί θα χρειάζεται κρίση, αν απλώς ακολουθούσαμε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες και δεν έκαναν τίποτε άλλο. Το καλό που γνώριζα εγώ τουλάχιστον με την τραπεζική είναι ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και τώρα μπορώ να αξιολογήσω, ας θα δώσω δάνειο του Μάριου Διωροπούλου, να λάβω υπόψη το ιστορικό του και τα παρόντα του εισοδήματα κατά κύριο λόγο. Αυτά τα δύο. Άρα από τη στιγμή που το ιστορικό είναι εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος έκαμε την κίνηση του, έκαμε την αδιάρθρωση του, δεν το άφησε εκεί. Το οποίο ναι, είναι επικίνδυνο και σαν και εξω έτσι πελάτη, το επίγαινε, διόρθωσε το και εξήγησε τους λόγους που έγινε, διότι αν έκαναν την τραπεζική όπως έπρεπε να ρωτήσουν. Ξέρεις, γιατί είχε προβλήμα το δάνειο σου, γιατί ήμουν άνεργος το 2013, γιατί ήμουν άνεργος το 2014 και μόλις εμπόρεσα τη βράδυ δουλειά το 2017, επία και έκανα ένα διάστρωση και πληρώνω το δάνειο μου. Αυτό είναι τραπεζική. Αν απλώς να πιάνουμε έναν κανονισμό και να λέμε όποιο πούμε έκαμε σαν αδιάθρωση και ασχέρος το έτειρε τα κανονικά. Έτσι δεν θέλουμε για πελάτη. Λυπούμε, δεν είναι τραπεζική αυτό.
Μάλιστα. Πρέπει να το δούμε περαιτέρω αυτό το θέμα, κύριε Ροπούλη. Πρέπει να δούμε περαιτέρω, διότι ναι, να είμαστε προσεκτικοί, αλλά να βλέπουμε όλες τις παραμέτρους. Όλες. Έχει την δυνατότητα αποπληρωμής αυτού του δανείου με την δόση που θα του βάλω. Θέλει να πάρει 50.000 ευρώ. Ποιος είναι ο μισθός του, ποιος είναι ο μισθός της συζύγου του, πόσα εξαρτώμενα έχουν. Η δουλειά του είναι σταθερή, δεν είναι σταθερή. Είναι επιχειρηματίας, είναι αυτοεργοδοτούμενος, είναι υπάλληλος, είναι
δημόσιος. Όλα. Ας πω, οι τράπεζες υποχρεωτικά να αλλάξουν, να σας πω, γιατί και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, το 67% του κόσμου ακόμα είναι μέσα στο... φαίνονται ως προβληματικοί, ήταν οι ολίπτες εγγύρες, γιατί ξέρετε, η άλλη επόμενη ιστορία είναι νέες εγγύρες σε προβληματικό δάνειο. Και έτσι οι τράπεζες είχαν πολύ λίγη πίτα για να δανείσουν το υπόλοιπο 33%, σύν από το 33% πόσοι τηρούν τα σημερινά πολύ πιο αυστηρά κριτήρια.
Μάλιστα.
Με τις αυξήσεις επιτοκίων που είχαμε. Και τώρα αρχίσαν οι εμπορικές τράπεζες και βάλουν νερό μες στο καθμό και λένε «Ποτε να το δούμε, μα γιατί ήταν προβληματικό, έκαμε ένα διάστρωση, μη έχει κανένα αίτημα και δεν το απαντούν του άνθρωπου, διότι καταλάβαν ότι μικρό είναι πολύ ρίτσα». Ο οργανισμός μπορεί να έχει πλεονέκτημα, διότι επίεν ξέρω εγώ το 60-70% του κόσμου που επηρεάστηκε από αυξήσεις επιτοκίων και κάμαν αιτήσεις. Αλλά έτσι θα και απάντα τούτο. Να αναγκαστούν να αλλάξουν.
Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, κύριε Ιερόπουλε. Θα ζητήσουμε και σε κάποια στιγμή να συζητήσουμε περαιτέρω και με κάποιον από τον οργανισμό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα θέματα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Πρέπει να πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία. Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμα Αντώνης ο Κωνσταντινίδης. Ηχητικό και επιστρέφουμε.
Στιγμές στα σπορ.
Καλώς τον Αντώνη.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, αγωνιώ να δω την Εθνική Ελλάδος να αγωνίζεται μπροστά σε 65.000, που λέμε 65, μπορεί να είναι 70 μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ναι.
Με την Αγγλία και να πω ότι αισιοδοξώ σε μια μεγάλη νίκη.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
Θα ήθελα ευσεβοποθισμός να δω μεγάλη νίκη. Ή στη χειρότερη περίπτωση μια ισοπαλία.
Η ισοπαλία είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, ναι, ναι, ναι. Διότι έχει το πλεονέκτημα με την Αγγλία.
Ναι. Μένουμε στο σύντριο.
Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Απλώς, Αντώνη μου, το σύντριο από την Αγγλία, από τη στιγμή που θα είναι ισοπαλία,
ναι.
Και ήταν να έχω πάλι υπερτερό. Στην ναι. Αγγλία δεν έχω νίκη εναντί της.
Ναι.
Οπότε όλα καλά με μια ισοπαλία στη χειρότερη περίπτωση. Τώρα. Εντάξει, μην είμαστε θεροβάμονες, μην είμαστε σε ροσυνοφάγια.
Είναι η Αγγλία.
Φαβορή ήταν και η Αγγλία, ακόμα και με τις απουσίες της.
Μας έκανε η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είμαστε τόσο, έτσι, τόσο αισιόδοξοι, περήφανοι.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι, να πω, σου βγάζει μια σιγουριά πως η ομάδα θα αποδώσει και θα πάρει αυτό που θέλει. Αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, κόντρα σε μεγαθύρια, ίσως... στις 5 καλύτερες εθνικές ομάδες του κόσμου με βάση και το ranking, αλλά και ναι, της δυναμικότητας που έχει η Αγγλία, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο ότι πρέπει, είναι η γνωστή του ατάκα, έτσι θυμάμαι από πολλά χρόνια πριν όταν είχε τον Αποέλ, πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Για να πάρουμε αποτέλεσμα. Αυτή η φράση νομίζω τα λέει όλα.
Ναι.
Πρέπει να κάνει ένα παιχνίδι χωρίς εύκολα
ο
λάθη.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκει τον τρόπο,
ναι,
να παίρνει από τους παίχτες του το καλύτερο και να κάνουν το τέλειο παιχνίδι.
Ναι.
Τώρα, στραβές γίνονται. Ας ελπίσουμε να μην είναι απόψε αυτή η στραβή.
Έχεις να κάνεις με ποδοσφαιριστές ότι... καλύτερους, ναι, από εσένα. Άρα, ναι, για να πάρεις το αποτέλεσμα που θες, πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι, να έχεις την τύχη με το μέρος σου και να είναι και σε κακή βραδιά.
Ναι.
Οι υπερπαίχτες που έχει η Αγγλία. Διότι έχει υπερπαίχτες η Αγγλία. Μην το συζητάμε.
Να πούμε τώρα για παράδειγμα τι μισθό παίρνει ο Χάρι Κέιν στην Μπάγερν.
Ή ο Μπέλιγχαμ της Ρεάλ
Μαδρίτης. Ή ο Σάκα δεξιά. Ο οποίος δεν παίζει νομίζω σήμερα ο Σάκα.
Ναι.
Δεν ήρθε. Αλλά ο Μπέλιγχαμ μπορεί να παίρνει 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Ναι, μα μιλούμε για τον Μπέλιγχαμ, αλλά και στην άμυνα, ας πούμε, εντάξει, μπορεί εκείνος της Crystal Palace να παίρνει.
Ναι, 50 εκατομμύρια στερλίνες το χρόνο.
Ναι,
δηλαδή, άρα... ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, είναι ο Παυλίδης ενώ... ή αριστερά ο
Τσιμίκας.
Ο Τσιμίκας.
Ναι,
δεν
ίσως, να είναι ο Παυλίδης. Ίσως να είναι ο Παυλίδης με στην Μπενφίκα.
Μπορεί,
αλλά και ο
μπορεί
Τσιμίκας,
ο Τσιμίκας,
ναι,
με στην Λίβερπουλ. Δεν νομίζω να είναι κάτω από 2-3 εκατομμύρια στερλίνες το συμβόλαιο του. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε παιδιά που να παίρνουν πάνω από ίσως από εκατομμύριο. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και το
είναι
μισό.
Στα όρια άρα, του εκατομμυρίου, ναι, τέλος πάντων.
Πάνω κάτω. Ναι. Με αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Τώρα, αν έχουν διπλά συμβόλαια, τριπλά, τετραπλά, αυτά δεν τα ξέρω. Δεν θα μπω σε αυτήν τη συλλογιστική. Αλλά χαμογελάει εδώ ο Δημήτρης ο Σημεού, που μας ακούει και μιλάμε για μπάλα. Αλλά α, βάλουμε υπόψη μας ότι ένας παίκτης τεάνιωσα η εντεκάδα της Ελλάδας όλοι μαζί.
Εντάξει.
Ξέρω εγώ.
Κάτι λέει 45,
και 45.
Από τις λίγες, ναι, φορές που το ΆΚΑ είναι γεμάτο. Ξέρεις, επειδή είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού, όταν το ΆΚΑ γεμίζει για ομάδα, όταν μιλάμε για συλλογικό επίπεδο, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά.
Ναι.
Και θέλω έτσι να σπάσει αυτή η κακοδαιμονία του ΆΚΑ, διότι όταν γεμίζει το ΆΚΑ δεν κερδίζει καμία ομάδα.
Ναι.
Το θυμάμαι και από το Ολυμπιακό Πειραιώς και με την ΑΕΚ Αθηνών και με τον Παναθηναϊκό. Και θέλω να σπάσει αυτή η κακοδαιμονία έτσι με τον Γιωβάνοβιτς για την εθνική Ελλάδα που είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Να σπάσει η κακοδαιμονία αύριο η δική μας εδώ στην.
Πούμε μια ωραία είδηση, ναι, που δεν τη συναντάμε. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος, Μάριος Ηλιόπουλος,
ναι.
Θα προσφέρει 300.000 ευρώ πριμ αν κερδίσει η Ελλάδα σε πριμ νίκης.
Ναι.
Άρα ένας πρόεδρος μιας ομάδας προσφέρει πριν νίκης στην εθνική. Αυτή, ναι, είναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα συμφέροντα.
Πάντως ο
κ.
Ιλιόπουλος έδειξε ότι δεν. Γιατί συμφέροντα.
Δεν ξέρω, αλλά
δεν μασάει.
Το αποτέλεσμα, μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει.
Ο αριστερός γουίνγκερ της ΑΕΚ, ο Μαρσιάλ της United. Εντάξει, τώρα να το δει. Ή ο Φιερό.
Ο Πιερό, ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Από την Εθνική Ελλάδα να πάμε στην Εθνική Κύπρο.
Πάμε στην Κύπρο μας να δούμε τι θα,
λοιπόν,
κάνουμε
αύριο με τη Λιθουανία. Πρέπει να κερδίσουμε ή να μην χάσουμε για να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες υποβιβασμού ή μπαρά στον Μάρτιο. Ο Σοφρόνης Αυγουστή κάλεσε τον κόσμο να έρθει να υποστηρίξει την ομάδα στην ΑΕΚ Αρένα. Είμαστε ένα και θα μπούμε με στόχο την νίκη. Οι ποδοσφαιριστές μου έχουν ποιότητα και θα την βγάλουν στο γήπεδο. Θα έχει αρκετό κόσμο η αρένα και ελπίζουμε οι ποδοσφαιριστές μας να δώσουν μια χαρά στον κόσμο, ζωντανά από το παιχνίδι από το Rikeina και το Rikeshti. Ο Ανδρέας Καρό μίλησε από πλευράς ποδοσφαιριστών και είπε πως είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Έχουμε μοναδικό στόχο την νίκη, και θέλουμε να την πάρουμε. Ο αντίπαλος είναι πολύ καλή ομάδα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Φεύγουμε από την εθνική ομάδα. Να πάμε έτσι στην επικαιρότητα της.
Ναι.
Είχαμε νέα ανάρτηση από τον πρόεδρο της Ομόνιας Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με την παραπομπή του στον αθλητικό δικαστή από τον πειθαρχικό εισαγγελέα Στέγιο Νικολάου.
Μάλιστα.
Και αντέδρασε ο πρόεδρος της Ομόνιας με ανάρτηση στο λογαριασμό που διατηρεί στα social media.
Ναι.
Έχει παραπεμφθεί.
Ναι, θα πάει.
Στη δικαστική δεν χρειάζεται νομίζω να
πας.
Είναι κωδικοποιημένες οι ποινές. Για αναρτήσεις παραγόντων ή ανακοινώσεις παραγόντων ή τοποθετήσεις είναι κωδικοποιημένες.
Μα εδώ κάνουν ολόκληρη καταγγελία. Μπήκαν αστυνομικοί μέσα, μπήκαν εισαγγελείς. Πάνε δικαστήρια.
Να δούμε πού θα.
Δεν μπορεί να καταλήξει.
Ναι, θα έχει πολλά επεισόδια.
Θα έχει πολλά επεισόδια, ναι.
Μίλησε για φήμωση, ότι έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, ο γνωστός μηχανισμός της ΕΚΟΠ, που έχει ως στόχο την φήμωση των παραγόντων και των έλεγχων στα σωματεία. Και σχετικά με μια ομάδα που προστατεύει οποιαδήποτε απειλή που πάει οποιαδήποτε απειλή προς την ΚΟΠ. Αυτά ήταν.
Ομάδα που προστατεύει.
Ναι, ομάδα ατόμων.
Ομάδα
που...
ατόμων, όχι ομάδα ποδοσφαιρική.
Ναι, ομάδα ατόμων που προστατεύει την ηγεσία της ΚΟΠ. Αυτά ήταν τα λόγια μέσω
σήμερα
των τοποθετήσεων.
Σήμερα πληροφορηθήκαμε, Αντώνη μου, ότι μία από τις υποθέσεις Παπασταύρου, που κατήγγειλε ο Παπασταύρου, αυτή που αφορά το ασυμβίβαστο του κυρίου Κούμα, βρίσκεται, μας είπαν, ενώπιον δικαστηρίου.
Ναι,
και
ναι.
Εκεί θα αποφανθεί το δικαστήριο. Τι θα γίνει περαιτέρω. Και εδώ έχω μια μεγάλη απορία, δεν ξέρω, ίσως να τη ρωτήσουμε, να μας την απαντήσει κάποιος νομικός, τι είναι σε περίπτωση που αποφασίσει θετικά. Τώρα, το αν δεν το βάζουμε κάτω δημοσιογραφικά, αλλά σε περίπτωση που, τι γίνεται. Φεύγει, μένει,
όπως, ναι, θα πρέπει
αν
να
αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Ζητά πως ζημιώσει ο κύριος Κούμας. Είναι πράγματα τα οποία.
Εντάξει, σίγουρα είναι νομικά θέματα.
Ναι,
αυτά θα αγγίξουν το ποδοσφαιρό. Θα αγγίξουν το ποδοσφαιρό. Είναι, ναι, δεδομένο αυτό.
Πάντως τα έβαλε μαζί του ο κύριος Παπασταύρου. Δεν ξέρω
κατά καιρούς πολύ τα βάλαμε την κουμπ.
Ναι.
Είναι, είτε ο, είναι ο Σταύρος Παπασταύρου, πέρσι ήταν ο Αποέλ που τα είχε με την ηγεσία της ΚΟΠ. Άλλα χρόνια ήταν η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας.
Ναι. Κατά καιρούς γίνονται διάφορα.
Λοιπόν, φεύγουμε και από την ΚΟΠ και έχουμε μεταγραφικό. Ο Απόλλωνας είναι στο ψάξιμο τερματοφύλακα, βασικού τερματοφύλακα, ναι. Αφού έχει χτυπήσει ο Ολλανδός Πίτερ Λεούβενπερ και εξετάζεται το όνομα του Τόμας Βάτσλικ, 35 ετών, ναι. Τσέχος τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Πειραιός πριν δύο χρόνια. Ήταν και στη Σεβίλη, στην Βασιλεία, και είναι το πρώτο όνομα που φιγουράρει στη λίστα ενίσχυσης του Απόλλωνα.
Είναι άνεργος
και δικαιούται να πάρει τερματοφύλακα χωρίς να έρθει η μεταγραφική Ιανουαρίου. Και απόψε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μακάμπι Τελαβίβ στις 8.
Δυνατόν παιχνίδι και εκεί. Λοιπόν, Αντώνη, μας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου, για τα όσα μας είπες. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Σημεού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αντώνη, στο φτιάξει στη συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων. Δυνατά στοιχεία, επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι με το τρίτο, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.